Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et temaprogram, og emnet det er Jonas' bog. Og som gæst har jeg inviteret Henrik Arndt Laursen, sognepræst ved Vierslev Kirke. Velkommen skal du være.
Tak skal du have.
Og jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Så kunne man jo stille det helt fundamentale spørgsmål. Hvorfor beskæftige sig med Jonas' bog?
Ja, det synes jeg, der er flere rigtig gode grunde til. Den første gode grund er selvfølgelig, at Jonas' bog er en del af Bibelen, og jeg er overbevist om, at Bibelen er Guds ord, så Gud har noget at sige til os gennem Jonas' bog. Det er det ene sådan grundlæggende svar. Det andet svar, det er for mig at se, at Jonas' bog har jo lidt en krank skæbne som profeten i skammekrogen, som den profet, som der er lavet sjove børnebøger om, og som vi vel næppe har taget helt alvorligt. Og det er faktisk ærgerligt. Ikke mindst fordi Jesus tager Jonas alvorligt. Særligt hvis vi kigger i Matteus evangeliet kapitel 12, så vil vi der tre gange i løbet af samme kapitel se, at Jesus han bruger denne her sammenligning med, at han er mere end, eller større end. Han siger, at han er mere end templet, og templet var jo det sted på jord, hvor Gud var til stede for jøderne. Han siger, at han er mere end kong Salomo, og Salomo var jo visdommen, den vise konge, så Jesus er mere end Guds sted. Jesus er mere end den vise konge, og så det tredje sted, der siger han, at han er mere end Jonas. Og hvis man skal bruge formuleringen, jeg er mere end noget, så skal det, man sammenligner sig med, være noget stort. Så vi får at vide indirekte i det, Jesus siger, at Jonas er noget stort. Han er en stor profet, ligesom Salomo var en stor konge, og ligesom templet er et stort sted. Så vi får altså en antydning i Matteus evangeliet kapitel 12, af at Jesus havde et helt andet syn på Jonas, end vi måske traditionelt har haft.
Man kan spørge, er Jonas' bog en historisk bog? Det er jo blevet betvivlet.
Ja, det er rigtigt. Der er mange diskussioner om Jonas' bog, og jo ikke mindst, fordi der sker nogle ret fantastiske ting. Selv er jeg overbevist om, at Jonas' bog er en historisk bog. Og det er heller ikke kun i Jonas' bog, vi møder Jonas. Vi møder ham også i anden kongebog i Det Gamle Testamente, hvor vi hører, at han var profet under Jeroboam den anden. Så vi finder ham altså andre steder, og igen, Jesus omtaler Jonas som en, der virkelig har været der. Det gør han flere steder end bare Matteus 12, som jeg fremhævede. Så ja, Jonas' bog er jeg overbevist om er historisk. Den placerer sig ca. 750 år før Jesu fødsel, og det handler om situationen i Israel, og jo i høj grad om situationen i Assyrriget, hvor Nineve, den by Jonas bliver sendt til, Nineve er en af hovedstederne i Assyrriget, som var datidens supermagt. Så Jonas' bog placerer sig i historien, ja.
Hvem er Gud, når vi læser Jonas' bog?
Ja, altså Gud er jo den, der forkyndes, og også den, der peges på, og han er på sin vis jo hovedpersonen i Jonas' bog. Den hedder Jonas' bog, men det er Gud, der er hovedpersonen. Og jeg synes, når man scanner Jonas' bog, så får man et meget, meget stærkt billede af Gud, og det kan måske samles under tre overskrifter. Nu forudsætter jeg, at de gode lyttere enten har læst eller på et tidspunkt vil læse Jonas' bog, og så vil man kunne mærke, at der er især tre virkelig store udsagn om Gud, som bliver fremhævet. Det ene, det er jo, at Gud er den, der er alle steder, altså den allesteds nærværende Gud. Han er der, hvor Jonas er i Israel, så han kan tale til Jonas og sende ham. Han er til stede i Nineve, fordi han har set, hvor forfærdelige de er. Og han er til stede ude på havet, hvor Jonas han hopper på en båd ude på Middelhavet. Og han er endda til stede under vandets overflade, hvor han får et havdyr til at sluge Jonas. Så Gud er alle steder, det er det ene. Det andet er, at han er almægtig. Han har magt over naturen, han kan få en storm til at komme, han kan få en storm til at lægge sig, han kan få et havdyr til at sluge Jonas, han kan få en plante til at vokse op og forskellige andre ting. Gud, han er almægtig, allesteds nærværende og almægtig. Og så det tredje, det er, at Gud jo bliver fremstillet som den Gud, der er nådig og barmhjertig ud over det rimelige. Han er selvfølgelig først og fremmest nådig og barmhjertig over for Nineve, som altså er et ikke bare et neutralt hedningefolk, men et ugudeligt, grusomt folk. Og han er nådig og barmhjertig over for de sømænd, som omvender sig, hedninge sømænd, som omvender sig, når, efter de har kastet Jonas i havet. Og så er han jo nådig og barmhjertig over for Jonas, som er den ulydige profet. Så tre overskrifter på, hvem Gud er. Allesteds nærværende, almægtig, og så er han nådig og barmhjertig. Og det tror jeg er billedet af Gud, som vi får i Jonas' bog.
Hvordan skal vi opfatte Jonas som profet?
Jeg har jo antydet det lidt til at begynde med. Traditionelt så har vi jo nok tænkt Jonas først og fremmest som en antiprofet, eller en mislykket profet. En profet, der var en kujon og stak af fra sin opgave. Og når jeg nu har antydet, at assyrerne var grusomme mennesker, så kunne man godt forestille sig, at han var en kujon, altså at han nægtede opgaven, fordi han ganske enkelt var bange for, at assyrerne ville slå ham ihjel. Og det var der nok egentlig alle gode grunde til at være bange for. Jeg tror ikke, at Jonas først og fremmest var en kujon. Jeg tror, at der var to andre gode grunde til, at han hoppede på en båd, som sejlede den modsatte vej af, hvor Assyrien lå. Og den ene grund, lad mig sige det på en anden måde, han nævner selv en begrundelse. Han nævner i kapitel 4, det andet vers, der siger han sådan her til Gud. Ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Der siger han, at begrundelsen for, at han stak af, det er, at Gud er nådig og barmhjertig og fortryder ulykken. Og det kan betyde to ting. Det ene, det kan betyde, hvilket er meget sandsynligt og meget vel kan være den ene del af Jonas. Jonas var tilsyneladende en kompleks fyr. Det ene, det kan være, at han har været bange for at miste sin profetære. En sand profet er jo kendetegnet ved, at det han siger, det sker. Så måske har han ganske enkelt frygtet, at nu rejser jeg nok til Nineve, og så siger jeg til dem, at Gud er vred og vil lade Nineve gå under. Og så kan det være, at Gud fortryder. Og hvad siger det så om mig som profet efterfølgende? Så måske var han ganske enkelt bange for at miste sin ære som profet. Det kunne være. Det andet rigtig gode argument for, at Jonas ikke bare var en kujon, det er lidt større. Og jeg tror, det peger på, at Jonas måske var bange for, at Gud ville være nådig og barmhjertig, fordi Assyriet var Israels fjende. Så måske gør Jonas det, at han på en måde siger til Gud, at jeg vil gerne stille mig i vejen for din plan. Jeg er bange for, at du kunne tænke dig at redde Assyriet, og jeg er uenig med dig, Gud. Jeg ønsker ikke, at assyrerne skal reddes. Jeg ønsker, at de skal gå til grunde, fordi de truer mit folk. Så jeg gør mig til et med mit folk Israel, og nægter at udføre opgaven, så må du blive vred på mig. Men til gengæld, så er der ikke så stor en chance for, at assyrerne omvender sig. Så måske er Jonas patriot for sit folk, og ønsker, at det skal gå assyrerne dårligt, for at det skal gå Israel godt. Og det kan jeg godt uddybe lidt.
Jeg tror, vi skal tage et stykke musik først, fordi...
Det tror jeg er en god idé. Så vender vi tilbage.
Tiden er inde til det første stykke musik. Og hvad har du valgt af musik, Henrik?
Jeg har valgt en serie numre af Hymns from Nineveh, og jeg ved jo ikke, om de alle sammen handler om Jonas og Nineveh, men forsangerne hedder i hvert fald Jonas, og bandet hedder Hymns from Nineveh, og mon ikke der lige er enkelte dryp derfra, som kunne være gode for os.
Jonas, han var jo lidt for sig selv, i og med at han flygtede fra sin opgave.
Ja, det gjorde han. Og som jeg lige sagde en lille smule om før, så er der jo flere gode grunde til, at han flygtede. Som sagt, han var næppe bare en kujon, selvom jeg tror, han var kompleks nok til at kunne rumme flere forskellige argumenter. Men jeg tror ikke, kujon var det vigtigste. Han kunne være bekymret for sin profetære, fordi profeter jo er folk, der siger noget, der kommer til at ske, og han var bange for, at Gud ikke ville lade dommen over Nineve ske. Men så det argument, som jeg tænker kan være vigtigst at prøve at få en fornemmelse af. Det er lidt dybere, og det bevæger sig lidt over et større område i Bibelen. Når Jonas siger i kapitel 4, vers 2, at han ikke rejste til Nineve, fordi han ved, at Gud er nådig og barmhjertig, så citerer han et sted fra det gamle testamente. Han citerer omme fra 2. Mosebog. Og historien på det tidspunkt, det er, at Moses lige har været oppe for at tage imod de 10 bud på Sinais bjerg. Så vender han tilbage og opdager, at folket i den tid, hvor Moses har været væk, der har folket lavet sig en guldkalv, som de dyrker i stedet for den sande Gud. Og Moses bliver rasende, og Gud bliver rasende, og på en måde, så bliver Gud jo så rasende, så han foreslår at udslette Israels folk, og så begynde forfra med Moses som en slags ny stamfar for et nyt folk. Så stiller Moses sig i vejen for Gud og siger, at hvis du gør det, så må du slå mig ihjel sammen med folket. Eller det siger han ikke, men han siger, så må du også slette mig fra den bog, du fører. Det vil sige, Moses gør sig til et med sit folk, for på en eller anden måde at undgå Guds dom over Israel. Og i den forbindelse er det Gud, han åbenbarer sig for Moses som den, der er nådig og barmhjertig osv. Jonas citerer det sted. Og det er interessant, fordi på Jonas' tid under kong Jeroboam den anden, der finder der en lignende afgudsdyrkelse sted i Israel. Det er sådan, at en tidligere konge, kong Jeroboam den første, han har ladet opstille nogle tyrekalve eller noget i den stil i Samaria, og dem dyrker de. Det vil sige en afgudsdyrkelse parallelt med den, som Moses mødte ude i ørkenen, finder nu sted i Israel, hvor Jonas er profet. Og så tænker jeg, når Jonas citerer fra det sted, prøver han så, og jeg siger det lidt spørgende, for jeg ved det ikke helt, men prøver han så at være en slags ny Moses, der siger, Gud, hvis du så meget som overvejer at udslette Israel, fordi Israel stadigvæk dyrker afguderne, så tag mig i stedet for, og så stikker han af, ligesom om han vil aflede Guds opmærksomhed og siger, tag mig i stedet for. Måske er Jonas bange for, at Gud han har fået nok af Israel og sagt, nu gider jeg simpelthen ikke de fladpandede israelitter mere. Uanset hvad jeg gør, uanset hvad jeg siger, så bliver de bare ved og ved og ved og ved med at dyrke de her forbistrede afguder. Måske tænker Jonas, nej, Gud har fået nok. Og måske tænker han, at Gud han holder øje med et større folk, som han kunne være Gud for, et andet folk, han kunne udvælge, ligesom han jo luftede for Moses ude i ørkenen. Og i datidens optik, der kunne man ofte tænke, at det folk, som det går godt for, det er det folk, som Gud er med. Så måske tænker Jonas, hvad nu hvis Gud han er ved at overveje at tage assyrerne i stedet for israelitterne, for israelitterne dyrker jo igen og igen og igen de forkerte guder. Og jeg er spørgende over for det her, for jeg ved ikke, om det lige er det, der er sagen i Jonas' flugt, men jeg synes i hvert fald, at trådene er interessante, og sammenhængen mellem det, der sker omkring Moses og Israel ude i ørkenen med guldkalven, og så Jonas i Israel og guldkalven i Samaria, synes jeg er tankevækkende. Og måske prøver Jonas faktisk helt modigt midt i den komplekse situation han, og person, han nogle gange er. Måske prøver han på sin egen helt modige måde at sige, hvis Gud vil droppe Israel, så er det bedre, at han dropper mig. Og så stikker han af. Måske er han en patriot, der kæmper for sit folk, og derfor nægter at kæmpe for Assyriget, som jo er en trussel over for Israel. Hvem ved?
Hvordan peger Jonas frem mod Jesus, Henrik?
Ja, altså, jeg synes jo noget af det, der er mest interessant ved Jonas' bog, det er lige præcis, som du spørger, at Jonas også er en profet, som ikke bare taler omvendelse til ninevitterne, men også måske ikke så meget i det, han siger, som i det, der sker med ham, peger frem imod Jesus. Og hvis det er rigtigt, som jeg sagde tidligere, at Jonas i en eller anden uklar forstand prøver at redde sit eget folk ved ikke at redde assyrerne. Og på en eller anden måde prøver at stille sig i vejen for Guds plan. så kan man sige, at Jonas jo er villig til, at Guds dom rammer ham selv, i stedet for, at den rammer Israels folk. Og det giver i hvert fald et andet lys over det, at han stikker af fra Gud. Han er selvfølgelig kikset uanset hvad, fordi man gør jo det, Gud siger, og det gør han så ikke. Men i hvert fald så kaster det et lys over det, at han stikker af fra Gud, på den måde, at han jo i en eller anden forstand er villig til at kaste sig under Guds dom for at undgå at give assyrerne en chance. Jonas siger det selv i kapitel 1, at han tror på den Gud, som er himlens og jordens skaber, det vil sige har magt ud over det hele. Han ved jo godt, at han ikke kan flygte fra Gud. Der står, at han flygter fra Gud, men han ved samtidig godt, at han ikke kan flygte fra Gud. Så det er ikke sådan noget med, at han flygter, og så tænker han, hvis bare jeg kommer ud på havet, så står Gud inde på kysten og kan ikke komme længere. Nej, han ved godt, at Gud han også er Gud ude på havet. Så han prøver egentlig at flygte fra Gud. Han ved godt, at han ikke kan flygte fra Gud, og derfor ved han, at han selvfølgelig må komme under Guds dom. Og der tænker jeg, at måske gør han det villigt, for at undgå, at Guds dom rammer Israel, eller for at undgå, at Guds nåde rammer de onde, grusomme assyrere. Og hvis det er rigtigt, hvilket jeg jo tror, det er, så skal der ikke meget til for at høre, at der her i ligger en form for forudsigelse, eller i hvert fald en forudvisning af, at Gud også senere har en, der er profet, ja, mere end en profet, som Jesus selv siger, at han også senere har en, der bliver sendt ud til et ugudeligt sted, og en, som på en helt anden måde og på en helt anden fuldkommen måde er villig til at tage den dom, som ellers skulle ramme andre. Så ja, Jonas i al sin fejlbarlighed og ufuldkommenhed og al sin mislykkethed som profet bliver formodentlig helt uden at vide det på flere forskellige måder et glimt af, at der kommer en gang, som overtrumfer Jonas, fordi han var villig til at gå også til det onde sted, til denne her verden. Jesus var villig til at gå. Da Gud sagde, du skal rejse til Nineve, det sagde han ikke direkte til Jesus, men du skal rejse til det ugudelige sted, du skal rejse til verden, og så skal du forkynde det, jeg siger. Så gjorde Jesus det villigt. Så der er nogle paralleller, og der er flere paralleller, små som store.
Er det ikke enestående i det gamle testamente, at vi har en profet, som simpelthen er ulydig?
Jo, altså i hvert fald, der er så overordnet ulydig, altså så direkte ulydig. Der er jo flere, der er jo nogle profeter, der jamrer lidt over deres kald, og siger, det er for hårdt, eller de gider ikke høre på mig, eller som sådan i detaljer gør noget, der er forkert. Men jo, Jonas er jo den, der tydeligst nægter at gøre det, som Gud han siger.
Når man tænker på de store profeter, Isaias, Jeremias og Ezekiel, der hører man jo ikke noget om, at de var ulydige imod Gud.
Nej.
Jeremias, han jammer
så. Ja, Jeremias jammer. Han synes, det er lidt hårdt, ikke?
Han synes, det er lidt hårdt, ja.
Jeg tror også, Ezekiel, han synes vist også, det var lidt hårdt nogle gange.
Okay.
Men Jonas er ulydig, og det, som jo er så spøjs, det er, at han jo netop i sin ulydighed kommer til på en ufuldkommen måde at give nogle glimt af, hvem Jesus er. Og man kan jo læse, Jonas' bog igennem, og man kan se for eksempel kapitel 1. Vi hører om Jonas, der er ude på en båd. Der er storm, så søfolkene bliver bange. Vi hører på et andet tidspunkt, at Jesus er ude i en båd, og der er storm, så søfolkene bliver bange. I den storm, der hører vi, at Jonas ligger nede i bunden af båden og sover, selvom det blæser og stormer. Og på et senere tidspunkt hører vi om Jesus, der ligger ned i båden og sover, mens det stormer. Vi hører om søfolkene, der vækker Jonas og siger, hvad i alverden ligger du her og sover? Du skal hjælpe os med at gøre noget ved det her problem. Og vi hører om disciplene, som over for Jesus siger næsten præcis det samme. Og vi hører om Jonas, som siger til søfolkene, det er min skyld, at det stormer. Jeg kan gøre en ende på den her storm, hvis bare I kaster mig over bord. Og vi hører om Jesus, som på en anden måde ganske vist siger, at det her kan jeg gøre noget ved. Han rejser sig, og han får storm og hav til at falde til ro. Så der er en hel masse små glimt af, at der kommer en senere, som opfylder det, som Jonas ikke kunne opfylde. Og det er jo også interessant, at hvad er det så, der sker? Ja, det er, der er nogle hedninger, på en båd, som tager Jonas op og kaster ham i døden. Nu er parallellen ikke helt så præcis, kan man sige, men der er nogle hedninger, der løfter Jonas op og kaster ham i døden, overgiver ham til døden.
Mm.
Og i evangelierne hører vi, at der er nogle hedninger, der løfter Jesus op og overgiver ham til døden. Ikke ved at kaste ham i havet, men ved at hænge ham op på et træ. Efter det, så går Jonas jo til grunde. Vi ved faktisk ikke, om han dør. Han siger jo selv i kapitel 2, at han var helt nede i dødsrigets porte osv.
Mm.
Vi ved jo ikke, om han dør, og Gud lader ham opstå igen, eller om han overlever nede i havdyrets bu. Men i hvert fald så er der en parallel symbolik i, at Jonas forsvinder i dødens mørke. Jesus dør på korset og bliver begravet og forsvinder ind i dødens mørke.
Mm.
Og så i hvert fald i anførselstegn med Jonas, genopstår han 3 dage efter, som en forudsigelse af, at også Jesus skal genopstå 3 dage efter. Og det er jo især den profeti, som Jesus selv henviser til og siger, at det tegn, han vil give Israels folk, det er Jonas-tegnet, at han ligesom Jonas var i havdyret 3 dage, sådan skal Jesus være i graven i 3 dage og så genopstå. Og på den måde er der altså en hel masse små og store glimt af, at vi i Jonas' bog finder noget, som peger frem imod en, som kommer og opfylder det. Og det gør jo Jonas' bog til langt, langt mere for mig at se, end sådan en komisk karikatur af en mislykket profet.
Ja, Henrik Laursen, vi taler om Jonas' bog, men vi skal jo næsten høre om, hvad der skete med Ninevitterne.
Ja, det skal vi. Bogen er jo delt op i 2 afdelinger, kapitel 1 og 2, kapitel 3 og 4. Og de begynder næsten på samme måde. Kapitel 1 hører vi, at Gud han sender Jonas til Nineve, og Jonas stikker af. Og efter at Jonas har været en tur i havet og i havdyrets bu, så er han blevet overbevist om, at det er Gud, der bestemmer. Så da Gud i kapitel 3 siger, at nu skal du altså rejse til Nineve, så tænker han, ja, det må jeg hellere gøre. Ellers ved jeg jo ikke, hvad der sker. Så han rejser til Nineve, og man har en fornemmelse af, at han gør ikke vældig meget ud af sin prædiken. Han siger bare, om 40 dage går Nineve under. Og det råber han ud rundt omkring, og så stikker han af igen. Og det bruger Gud jo til at røre ved de her ugudelige menneskers hjerter. Så vi hører, at der udbryder en kæmpe vækkelse i Nineve, hvor mange, mange mennesker omvender sig i sikker aske, som der står, jeg selv, deres dyr, skal faste og sulte, for at vise Gud, at de fortryder. Og de kommer til tro. Vi ved ikke præcis, hvordan og hvor meget og hvor lang effekt det får, men vi ved jo faktisk, at Jesus henviser positivt til Ninevitterne i et af evangelierne og siger, at mænd fra Nineve skal opstå på dommens dag og dømme denne slægt, altså den tid, som Jesus levede i. Og så det vil sige, at nogen må jo have omvendt sig til reelt Guds tro på baggrund af Jonas' kortfattede og kyniske prædiken. Og så er det jo meget komisk resten af Jonas' bog, hvordan Jonas han så er fornærmet over, at Gud han jo er nådig og barmhjertig, og Jonas han siger jo nærmest, jeg vidste det jo Gud, dumme Gud, jeg havde jo ikke ønsket, at det skulle gå assyrerne godt, men det gjorde det, og så fortæller Gud jo den stakkels Jonas, at han faktisk elsker det her folk, som ikke er hans udvalgte folk, og som er et ondt og ugudeligt folk, men som er mennesker, som han faktisk holder af. Og det er jo også en åbenbaring af Guds hjerte over for selv de mest ugudelige. Og det er jo også en pil, der peger frem imod Jesus, når Gud sender sin søn, Jesus Kristus, til denne her ugudelige verden, så er det jo, fordi Gud ønsker at nå ikke bare israelitterne, sit udvalgte folk, men selv dem, der er allerlængst væk, og som bor i det allermørkeste mørke, dem, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, som han jo siger om Ninevitterne til allersidst i Jonas' bog. Det betyder ikke, at de er dumme. Det betyder sandsynligvis, at de ikke, at de simpelthen ikke kan se, hvad der er sandt og falsk. De ikke kan se, hvad der er ondt og godt. Gud er nødt til at åbenbare det for dem. Og det er jo det Guds hjerte, der bliver åbenbaret allerstærkest og allerstørst, når han sender sin søn til verden. Jesus, som lever det fuldkomne menneskeliv, som fortæller hvad Guds rige er og hvem Gud er, og som den største kærlighedserklæring til verden, offrer sig selv og dør og opstår igen fra de døde, og dermed tager verdens dom og død på sig. Så en skøn afslutning i Jonas' bog, en skøn åbenbaring af Guds hjerte selv for det mest ugudelige menneske, og samtidig jo en fantastisk pil, der peger frem imod Jesus Kristus, som den, der en gang for alle ofrer sig for denne her verden, fordi Gud elsker den ugudelige.
Henrik Laursen, hvad kan vi bruge Jonas' bog til som kristne i dag?
Jeg synes jo, der er flere ting. Og det spiller jo sammen med noget af det, jeg sagde til at begynde med også, og hvad Jonas' bog indeholder. Men der er flere ting. Det første, det er jo, at vi skal vide, at den Gud, som i Jonas' bog bliver åbenbaret som den allesteds nærværende Gud, og den almægtige Gud, og den nådige og barmhjertige Gud, at den Gud er den samme i dag. Det vil sige, at uanset hvor vi er, så kan vi stole på, at Gud er hos os, for Gud er den allesteds nærværende. Og det vil også sige, at uanset hvilke situationer vi står i, så kan vi stole på, at Gud han er herre også i den situation. Det betyder ikke nødvendigvis, at han gør, som vi synes, han skal gøre. Men vi kan stole på, at vi har med den almægtige Gud at gøre, også i dag. Og så betyder det jo, og det er måske det, der varmer os mest i virkeligheden, at den Gud, som er så nådig og barmhjertig, så han ønsker at sende en profet til selv det her fuldstændig grusomme og ugudelige folk i Assyrien, at den Gud, den nådige og barmhjertige Gud, hvis nåde og barmhjertighed er grænseløs, at han også er nådig og barmhjertig over for os. Vi bærer alle sammen på nogle ting, som vi tænker, det er utilgiveligt. Det kan Gud ikke tilgive. Det kan jeg ikke tilgive mig selv, eller det kan mennesker ikke tilgive mig. Vi bærer alle sammen på noget, som gør, at vi har brug for at høre, at vi har med en Gud at gøre, som er nådig og barmhjertig.
Altså når man tænker på Nineve, det var jo en stor by,
ja.
Så kommer man jo til at tænke på, at Gud faktisk bestemmer nationernes gang.
Ja, det kan man sige. Ja, det kan man sige.
Altså nationers opståen og fald, ja. Det er også i Guds hånd.
Ja, det er det. Og det er jo Guds almagt på et niveau, som vi selvfølgelig ikke rigtig kan forstå, fordi vi hører om præsidentvalg i USA, og vi hører om underlige diktatorer rundt omkring i verden, og vi kan ikke forstå, hvordan Gud kan have hånd i hanke med det. Men vi stoler faktisk på, at Gud han har så stor magt, så han også styrer verdensgang. Og det Guds billede, som bliver født ud af Jonas' bog, det kan vi tage med os som kristne. Så synes jeg jo selvfølgelig, at hvad der er ekstra stærkt i en bog som Jonas' bog, og det gælder i profetskrifterne i det hele taget, det er, at denne her Gud, hans plan, når han sender sin søn Jesus Kristus, det var ikke en hovsa plan B. Det var ikke sådan noget med, at han så, tingene gik galt, vi må lige finde på noget, en panikløsning eller en feberredning. Nej, det er en plan, som vi, når vi læser op igennem det gamle testamente, så vil vi se, at det er en plan, som Gud han på forhånd har kendt, og det er en plan, som Gud på forhånd har bestemt, og det er en plan, som Gud på forhånd har både fortalt mennesker om og vist mennesker op igennem hele det gamle testamente. Når Jesus så kommer, så er han fuldendelsen af en plan, som er blevet åbenbaret skridt for skridt igennem det gamle testamente. Og det er altså fantastisk, at Gud ikke bare har en plan B i sin søn, men at det er selve grundplanen, selve frelseshistorien og frelsesplanen, som han gennemfører. Vi tror ikke på en tilfældighedernes Gud, men en Gud, som har planlagt og gennemført den frelse, som vi klamrer os til. Og det, synes jeg, er et fantastisk budskab, at Gud på den måde kan forudsige og forudvise, hvad der skal ske.
Jeg synes også, at Jonas han er et vidnesbyrd om, at en profet, det er altså et menneske af kød og blod.
Ja, det må man sige.
Der står, at han blev forbitret og vred.
Ja, jamen, han var en kompleks fyr, den stakkels Jonas. Jeg tror ikke, han sådan lige var så nem at have med at gøre. Men ja, der er et budskab i hvert fald, og det er jo ikke kun Jonas' bog, det er jo også ud over det hele i Bibelen. Der er et budskab i, at Gud til hver en tid, undtagen med sin søn, Jesus Kristus, der bruger Gud almindelige, ufuldkommende, fejlende og i det her tilfælde yderst kiksende mennesker i sin tjeneste.
En ting, som jeg også bemærkede mig ved Jonas' bog, det var den der olieplante-historie.
Ja.
Den er ejendommelig.
Ja, altså man må sige, at der er jo flere ejendommelige ting i Jonas' bog, og der er både havdyret, og der er olieplanten, som vokser op og som klapper sammen igen, og Gud bruger det jo. Gud bruger jo olieplanten til at vise Jonas, at den plante, som han ikke selv har lavet, den var han så glad for, og han blev sur, da den gik til grunde. Og så bruger han det som et billede og siger, jeg har lavet ninevitterne, jeg har lavet de mennesker, og jeg vil blive lige så ked af det og lige så sur, hvis de bare skulle gå til grunde. Og det prøver han at få Jonas til at forstå, men Jonas, han er, i dag vil vi nok kalde ham depressiv på det her tidspunkt, så han er uden for pædagogisk rækkevidde. Eller det vil sige, det ved vi jo ikke, for det slutter jo spørgende.
Ja.
Altså, vi får ikke at vide til sidst, hvordan Jonas reagerer. Bogen slutter åbent, hvor Gud sådan set bare siger, skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden en mængde dyr? Spørgsmålstegn. Og vi får ikke Jonas' svar. Men måske er det fordi, at blikket lige løftes ud til os med et spørgsmål. Hvordan har du det med de her mennesker, som ikke kan se forskel på højre og venstre?
Nej, det er jo ikke sådan et levnedsforløb, vi får at vide. Vi følger ikke Jonas fra vugge til grav. Vi
Nej.
Får kun der, hvor han er interessant i Guds riges perspektiv.
Ja, ja, det er det, vi gør. Og det er også derfor, som vi snakkede om tidligt, at selvom den hedder Jonas' bog, og i høj grad handler om Jonas, så er det, vi skal have med herfra, det er ikke først og fremmest et billede af Jonas, men et billede af Gud, og af Guds frelse, og dermed jo af Jesus Kristus.
Jeg tror, jeg vil sige tak til dig, Henrik Arne Larsen, fordi du lagde vejen forbi
Københavns
Nære Radio
Studie.
Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Steen Andersen, og vi vil da slutte med at opfordre vores lyttere til at læse Jonas' bog, for den er bestemt ved at beskæftige sig
Absolut,
med.
Absolut, og den er kort og overskuelig, så bare gå i gang.
Vi siger tak til lytterne, som har fulgt med indtil nu.